Inclinamit, dilexi, quoniam exaudiet Dominus vocem orationis mei, quia inclinavit aurem suam mihi, et in diebus meis invocabo, circunderent me dolores mortis, et pericola inferni invenerunt me, tribulationem et dolorem inveni, et nomen Domini invocavi. O Domine, libera animam meam, misericors Dominus et justus, et Deus noster miseretur, custodiens Paulos Dominus, humiliatus sum et liberavit me. Convertere anima mea in requiem tuam, quia Dominus benefecit tibi, quia erepuit animam meam de morte. Oculos meos a lacrimis, pedes meos a lapsu, placebo Domino, in regione vivorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Inclinavit Dominus aurem suam.